Dette har jeg gledet meg faktisk veldig lenge til, fordi at jeg har kjent lenge på det at jeg har lyst å tale om tro. Det var ganske nytt her iblant også, sant? Ja. Så nå skal du få høre en revolusjonerende ny tale om tro. Nei, men tro er så utrolig mye, nettopp av navnet utrolig. Det dekker så store deler, og det er et veldig stort område, men samtidig så er det så nært, det er så personlig, det er så, det kan være veldig følsomt, og det er veldig inderlig, for det gjelder troen vår, det gjelder troen din og min, og det er helt personlig. Hvor mange var her og hørte Betts tale i november om galen tro? Ja, crazy faith. Ja, tro kan være ganske sprøttig. Spesielt hvis du ikke kjenner kanskje forhistorien, eller vet om situasjonen, eller står på utsiden og ser inn, eller lurer på hva skjer nå, som for eksempel når Noah stod der og bygde båt midt i tørke og midt på land. Det tok noen år før han ble ferdig, og det kom en flom. I dag så skal vi se på kanskje litt andre skalaen av tro. Det er ikke i stedet for den litt sånn sprø troen, men det er tillegg. Vi skal tale litt om det som jeg har valgt å kalle for en litt mer stille tro. Fordi at Gud er mangfold, og vi har ikke fått bare noe, vi har fått mye. Og i Bibelen, vi skal ikke lese så mye i Bibelen, for vi skjønner at dette handler om tro. Og det er så mange bibelvers om tro. Jeg tror jeg gjorde et kort lite søk der og fikk opp over 1200 treff. Så nå tenkte jeg at vi skulle ta oss gjennom alle de 1200, sånn at vi dekker det. Men tro dekker så mange, altså det kommer som sagt i mange varianter og mange utgaver, men vi skal se på det som jeg har valgt å kalle for litt mer stille tro. Og i Efeserbrevet, se om jeg får livet den her, da var liv igjen, ja. I Efeserbrevet så kan vi lese, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Så her er vi en gang listerlagt. Vi skjønner at ulikt veldig mye annet i livet, så er det ikke vår prestasjon. Evangeliet er de gode nyhetene som forteller oss at nå er det mulig å komme til Gud. Det er nåde. Det er en gave. Hvor mye gjør du for å få en gave? Kanskje noen er veldig lystne på gave da. Det er jo en annen ting at jeg har veldig lyst på en gave. Men du gjør ikke så mye. Det er et nådeverk. Og gjennom hele Bibelen så leser vi om veldig mange mennesker som gjennom sin tro, ikke nødvendigvis prestasjon, men gjennom sin tro gjør ulike handlinger som ikke bare forvandler deres personlige liv, men også hele nasjoners liv, hele slekt. Slekter, altså framtiden. Og egentlig så hadde jeg jo hatt lyst til å tatt oss gjennom store deler av persongalleriet her, sånn som jeg nevnte, altså helt fra Noah, som da var en begynnelse etter begynnelsen, og videre gjennom både dommere og profeter og ulike folk som tjente Gud helt fram til Nye Testament og alle disiplene og menneskene som Jesus møtte, og inn i brevene, og vi bare skjønner det at det her er det et stort persongalleri av mennesker som gjorde ting i tro, som løftet blikket sitt, men som gjorde ulike handlinger som der og da kanskje så litt rare ut, litt små ut, litt underlige ut, og kanskje var en slags form for stille tro. Men jeg har tatt et litt utvalg her, kan jeg si, jeg har juksa litt. Og siden jeg er en dame, så har jeg valgt ut to damer fra Gamle Testamentet, som jeg skal zoome litt inn på, og så se hvordan de gjorde og løftet sitt indre blikk I tro og forvandlet mye I sine egne liv og I andres liv. Så. Troen som løfter blikket. Uplifting faith. Altså det jo bare helt fantastisk. Det troen som løfter blikket. Det jo vi som trenger å løfte blikket. Så la oss først møte Hanna, en kvinne som trodde på Gud, men som hadde en stor hjertesorg I livet. Historien står I 1. Samuels bok fra kapittel 1. Og la oss ta litt av forhistorien her, fordi at det handler om Hanna. Hanna har en stor sorg I livet. Hun den første kona til Elkana. Han har to koner. Den andre Peninna. Og Peninna, hun har barn. Det har ikke Hanna. Og det det var en av de største tragediene for kvinner I hebraiske kvinner å ikke ha barn, ikke kunne få barn. Så vi skjønner her at det en stor sorg for Hanna. Men selv om Elkana elsker Hanna, så skjønner vi dette, det en stor sorg. Og Peninna, hun plager Hanna med dette her. Ikke nok med at hun har barn, men hun plager Hanna også. Hun gjør nervene, hun gjør ulike ting som gjør det enda tyngre for Hanna, kan vi lese I 1. Samuels bok. Og da står det at hun har det vondt. Så hvis vi går inn her I vers 9 å lese. Kan begynne på vers 8. Da sa hennes mann Elkana til henne: Hanna, hvorfor gråter du? Hvorfor spiser du ikke? Og hvorfor har du sorg I ditt hjerte? Ikke jeg bedre for deg enn 10 sønner? Så reiste Hanna seg opp etter de hadde spist og drukket I Shilo. Presten Eli satt på en stol ved dørstolpen til Herrens tempel. Hun var bitter I sjelen, og hun ba til Herren og gråt sårt. Så avla hun et løfte og sa: Herskarenes Herre, hvis du bare vil se til din tjenerinnes nød, og huske på meg, og ikke glemme din tjenerinne, men gi din tjenerinne et guttebarn, da skal jeg gi ham til Herren alle hans levedager, og ingen rake kniv skal komme på hans hode. Mens hun fortsatte å be slik for Herrens ansikt, skjedde det at Eli la merke til munnen hennes. Hanna talte I sitt hjerte, bare leppene beveget seg, men stemmen hennes kunne ikke høres. Derfor tenkte Eli at hun var beruset, så han sa til henne: Hvor lenge skal du gå beruset? Få vinen bort fra deg. Men Hanna svarte og sa: Nei, min herre, jeg en kvinne med sorg I min ånd. Jeg har ikke drukket hverken vin eller sterk drikk, men jeg har utøst mitt hjerte for Herrens ansikt. Se ikke på den tjenerinne som en ondskapens datter, for det jeg har talt til nå bare ut fra min store nød og sorg. Da svarte Eli og sa: Gå bort I fred, og må Israels Gud gi deg det du har bedt om. Og hun sa: La din tjenerinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei og spiste, og ansiktet hennes var ikke lenger så trist. Så vi ser her at Hanna hadde bedt og grått. Sikkert også høyt innenfor Gud, alene. Men der I tempelet så var det bare leppene som bevegte seg. Hun bare sto. Og Eli, presten, han tenkte at det må være noe rart. Hun står her og mumler I Guds hus. Jeg hører ingenting. Hun sikkert full. Men inni hjertet til Hanna, så var hun både offensiv, hun var frimodig, hun ba seg om noe lite, hun ba om en sønn. Og Gud så til det. Han så den indre inderligheten her til Hanna. Så til og med Eli måtte til slutt og si: Gå I fred, Gud må gi deg det du har bedt om. For han skjønte at hun løftet troens indre blikk. Og Gud lyttet til den bønnen der. Og kanskje du her I dag og kjenner deg igjen I noe av dette her. Kanskje du tenker at du har bedt om noe lenge. Kanskje du bærer på en stor sorg I livet. Kanskje du lengter etter noe som du enda ikke har fått. Kanskje du har en fysisk eller psykisk smerte som du har båret på lenge. Og der kanskje nesten ikke kraft lenger I stemmen din til å bære bønnen. Men troens indre blikk løftes allikevel opp til Gud som en sånn inderlig bønn, en kallet sånn hjertebønn som bare løftes opp for Gud. Og han hører. Han hører. For Hanna, hun hadde en stille tro. Ikke liten tro. Jeg sier det en gang til. Hun hadde en stille tro. Ikke en liten tro. Og det så viktig at vi ikke forveksler de to tingene med hverandre, eller tenker det at fordi at vi har en stille tro, en som ikke så voldsom, altså ikke alle av oss kan være sånn som disse her, ja, vi snakker om crazy faith da, ikke alle kan være like ekstroverte og kreative som disse her kompisene, den lamme mannen som baner seg vei og bærer opp en lamme mann på tak og firer ned sånn rett foran ansiktet vårt her. Altså, noen av oss mer litt stille, litt forsiktig, skylder kanskje på vår norske natur, for oss som da har den her inne. For det preger oss av og til at vi litt, sånn, litt stille, litt nølende, litt forsiktige. Men troen kan allikevel være enorm. Og det har jeg lyst til at du skal huske på, både I ditt eget liv, og også I andres liv. Ikke se smått på det, den troen du har. Der står I Bibelen om det lille sennepskornet. Av det som tenker på det, hvorfor nevner Jesus det? Jo, det nettopp fordi at det kan se så lite ut, at vi kan nesten på en måte bare blåse litt vekk. Sånn. Så blåser vi vekk det sennepskornet, men det blir til et stort tre. Og for Hannas del, så ble det ikke bare til Samuel som hun fikk først, Han ga jo til Herren til å tjene Gud I tempelet. Han ble en viktig dommer, en viktig profet. Han salver både kong Saul og kong David, og ble så viktig for hele nasjonen Israel. Men hun fikk også 3 andre sønner og 2 døtre, står det om I 1. Samuels brev. Så da ser vi på en annen av disse trosheltene I Bibelen. Det en kvinne ved navn Rahab. Noen som har hørt om Rahab? Noen som har hørt om uttrykket det går som en rød tråd? Det nettopp fra Rahabs historie. Her kan vi lese, det Josva 2. Her kan vi lese om den prostituerte kvinnen Rahab som ender opp med å skjule Josvas sine speidere. De blir sendt inn I Jeriko for å speide. Kongen får høre om det. Han liker det ikke. Og han vil ta dem. Rahab tar dem inn, skjuler dem. Og der må hun ha sett noe I disse her mennene som hun skjuler. For hun forteller også det at de livredde for Israels Gud. Snakker vi ikke om frykt for Gud, men der snakker vi om, de skjønner det at her handler det om en Gud som så stor, at vi kanskje står oss imot, vi redder. Her kommer det til å skje noe. Det som hun sier da til disse mennene her, det står, hvis vi ser I vers 12, «Derfor ber jeg dere nå at dere sverger for meg ved Herren.» Siden jeg har vist barmhjertighet mot dere, at dere også skal vise barmhjertighet mot min fars hus, og gi meg et sikkert tegn på det, og spare min far, mor, brødre, søstre, og alle som hører dem til, og fri vårt liv fra døden. Det en frimodig bønn fra en prostituert. Jeg tipper det at du var veldig klar over sin egen situasjon der, som en prostituert kvinne. Men allikevel så var det noe som tente litt der inni henne og løfte opp et sånn inderlig håp, kanskje et ønske om forandring, kanskje kanskje hun bare tenkte at nå, eller aldri. Da står faktisk også det at huset deres var på muren. Så hvis du har hørt om Jerikos murer, så vet du det at de sto ikke så veldig lenge, for de raste ned etter de hadde gått noen runder rundt dem. Men Rahab og hele hennes hus ble ført ut av byen, og Rahab levde resten av livet sitt i Israel. Og ikke nok med det. Husk at hun var en prostituert, men hun blir nevnt i Jesu ettertavle. Hun skriver seg inn i en helt ny slekt, i en helt ny, på en måte både fortid og fremtid, og blir nevnt i Hebreerne 11, som man kan kalle for troskapitlet i Bibelen, der det står i vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. Og nå er vi jo midt inne i påskebudskapet her. Vi snakker om å bli reddet fra døden. Vi snakker om ufortjent nåde. Vi snakker om forbigang. Og det betyr påske, å gå forbi. Og hvis du bare tenker på symbolene med muren, graven, tanke på den røde tråden, for det, hun skulle henge ut en rød tråd i vinduet. Jeg glemte kanskje å si midt i det at jeg kom til hva som skjedde med henne. Hun skulle henge ut en rød tråd gjennom vinduet. Og på den måten så skulle hun gi et tegn på at de skulle spare henne og familien. For når den tråden hang der i vinduet, så var det et tegn på at de skulle redde henne. Så den hang ut vinduet når murene raste. Og du så tenker på den røde tråden, Jesu blod, og tenker også inn i når Israels folk gikk ut fra Egypt, hvor de skulle stryke Jesu blod på dørstolpene. Og når dødens engel gikk forbi, så skulle de førstefødte bli redda i de husene der det var strøket med Jesu blod. Så den historien er på en måte en stille handling. Det er veldig stillferdig å henge ut en rød tråd. Men troen som Rahab hadde, den var stor, og den redda ikke bare henne, den redda jo, jeg vet ikke hvor mange mennesker det snakker om her, men det var ikke få. Så gjennom både det å ha sett på Rahab og Hanna her, så forstår vi at tro kan ha ulike handlinger. Ja, det kan være voldsomme handlinger også. Som jeg nevnte med han lammemannen, som ble fyrt ned foran Jesus. Men vi har allerede sett her at gjennom den troen som er den indre troen, altså det indre blikket som du løfter opp. Så enten du da mumler i Guds hus, nå tror jeg det at Gud liker godt å høre stemmen vår, han har ikke noe imot det, så jeg sier dette, det er ikke enten eller, men det er et tillegg. For noen ganger så kan det være det at det gjør så vondt at du faktisk bare mumler, eller bare løfter opp ditt indre, eller som Rahab, er livredde for å skjønne det at det handler om Gud, en stor Gud, en levende Gud. Ok, jeg henger ut den røde tråden. Så dagens takeaway, det var feil vei. Du får ta den tilbake et hakk. Der. Stille tro er ikke det samme som liten tro. Skal vi si det? Stille tro er ikke det samme som liten tro. Bare Gud kjenner hjertene våre. Bare han ser til hjertet vårt. Og Harald nevnte det her i innledningen, og jeg tror det er et veldig viktig skriftsted, det å bevare hjertet, for livet utgår fra det, som det står i ordspråkene 4:23. Og jeg tror det at liv gjør at vi reiser oss. Gjør det ikke det? Når du kjenner deg glad, sterk, når du kjenner du på en måte I livet, man kan kjenne at vi I livet, men virkelig lever, da reiser vi oss. Da har vi lyst til å reise hodet vårt, da har vi lyst til å løfte blikket rett og slett. Ikke la noen andre, eller deg selv, kanskje faktisk det skulle starte først, ikke la deg selv, eller noen andre, se smått på din tro. Kanskje vi tror mer enn vi tror. Den kan du smake litt på. For vi leste her at det Guds gave, så har du tatt imot Jesus, så står det dette, det troens ånd som har flyttet inn I deg. Og det troens ord vi forkynner, så det troens ord du leser når du leser Bibelen. Og noen ganger så leser vi jo også om, vi har jo ikke vært inne på alle de plassene I Bibelen der det står når Jesus møter mennesker på utrolig måte. Men det kan være område, eller det kan være tider I våre liv der det ting som vi opplever og går igjennom, som gjør at vi skal si, senker blikket. Det kan være ting som gjør at vi ikke klarer å se så stort på det vi har, se så stort på troen I våre liv. Og det kan være ulike ting. Altså, vi har hørt her om den prostituerte Rahab, altså skam, det kan gjøre at vi senker blikket vårt. Frykt kan binde oss. Angst kan lamme oss. Sorg, det noe som tapper oss. Så det så viktig å erkjenne hva du kjenner på, og komme med den hjertebønnen innenfor Gud. Fordi han vil høre vår ærlige bønn. Ikke noe tilgjort. Altså hvis du skal snakke med en du glad I, du tar ikke også, ja kanskje du gjør det også, du kan gi et dikt til noen du glad I, men du tar ikke først og fremst å på en måte finne noe skrevet eller en bok, og dette vil jeg si til deg. Sånn, du forteller. Du lar stemmen din bære. Ditt hjertespråk komme fram. Så bruk dine egne ord I bønn. Det tror jeg kjempeviktig. Fordi vi har fått et språk, og Gud kjenner oss. Han vet hva språk du har. Han vet hva stemme du har. Han vet hvem du og han vet når vi gjør oss til. Jeg tror han hører det også. Selvfølgelig, han hører alt. Men det noe med det å eie sin egen situasjon, eie sin egen historie, ta plass I den historien, og der løfter blikket. Så ta noen valg. Ta noen modige valg. Og hvordan det kan se ut for oss kan være veldig forskjellig. Fordi at vi lever helt ulike liv her inne. For noen av oss kan det bety at vi skal fortelle kanskje noen i klassen at vi tror på Jesus. For noen, kanskje du alene I din familie, I din slekt som tror. Kanskje du da skal være enda litt mer frimodige og løfte fram Jesu navn og fortelle at jeg tror på påskebudskapet. Det påsken for meg mer enn påskekryssord og mordmysterier og påskelabyrinter og eggjakt. Selv om det ingenting gale med det. Men bare ta noen sånne valg og ta plass I din historie og fortelle helt frimodig. Så det kan se veldig forskjellig ut. For troen jo veldig personlig. Den veldig nær hver og en av oss. Det berører hjertene våre. Det berører det innerste I oss. Men det også noe kollektivt, vil jeg si. Jeg veldig glad I julesangen «Deilig jorden». Jeg skal ikke begynne å ta julesanger her. Men der synger vi blant annet «Slekt skal følge slekters gang». Og jeg synes det så utrolig nydelig når vi synger akkurat det. Slekt skal følge slekters gang. For det går en sånn link gjennom hele historien. Gjennom generasjon etter generasjon etter generasjon. Ja, som en rød tråd gjennom hele historien, som bare forteller om Guds storhet, om mennesker som løftet troen, løftet sitt indre blikk, og så opp på en stor Gud, og som ikke tenkte det at det jeg som bærer troen min, jeg må prestere noe. Nei, det troen som bar de, det troen som løftet opp de, i situasjoner som helt ulike vår situasjon, og det kan gjelde i dagens samfunn også. Vi lever i et land der vi har det utrolig godt og kan få lov å tro, kan få lov å samle seg og løfte opp Jesu navn, kan få lov å fritt si ut at vi tror på Jesus Kristus. Men det finnes veldig mange rundt omkring i verden som ikke kan det, som kanskje må mumle sin bønn ut. Og da er det så viktig å tenke på det fellesskapet som vi har oss imellom. Fordi at det kan sette nytt mot i mennesker som kanskje kjenner seg litt nære, som kanskje kjenner det at nå er det litt tøffe tag, som kanskje kjenner det at ok, jeg har en skam, jeg har noe i livet mitt som gjør at jeg bøyer meg ned. Jeg kjenner på angst, jeg kjenner på frykt, jeg kjenner på ensomhet. Jeg kjenner på veldig mange ting som har lyst til å bare trykke meg ned. Men da kan vi i fellesskap løfte opp hverandre. Og det tror jeg vi skal gjøre mer og mer fremover. Er vi enige om det? Jeg tror det er kjempeviktig at når vi møtes, både her på gudstjenestene, men også når vi møtes i hjemmene, når vi møtes på kyer, når vi møtes i livsgruppene, uansett hvor vi møtes, at vi setter nytt mot i hverandre. For du vet ikke hvem som er der og trenger å løfte sitt indre blikk. Du vet ikke hvem som er der og kjenner det at det nå røyner det litt på. Du vet ikke hvem som er der og kjenner at nå er det litt tøft å tro. Jeg har hatt perioder i livet hvor jeg har kjent det at det er vanskelig å tro. Og der jeg har tenkt at tror jeg egentlig? Hva tror jeg på? Og da har det vært så fantastisk å merke det at der er noe inni meg som bare løfter meg. For hvordan kan den troen bli styrket? Den troen der kan bli styrket gjennom nettopp at du, sånn som i dag, at du er her og hører på undervisning, hører på forkynnelse. Den kan bli styrket ved at du sammen med noen andre ber alene, ber bare løfte opp Jesu navn. Den kan bli styrket ved at du lovsynger, ved at du gir takk og ære. Den kan bli styrket ved at du tjener Gud, fordi at i tjeneste så kommer du inn i fellesskap, du involverer deg, du blir sterkere i det bidraget som du får lov å være med og gi. Og mot slutten her nå, så har jeg lyst til å be ut en bønn som Paulus ber i Efeserbrevet. Fordi at vi har snakket her om å løfte vårt indre blikk. Og Paulus ber her nettopp for det indre mennesket, altså troen som vi har i hjertet vårt, det som er det indre i oss. Så i Efeserne 3, jeg vet ikke om du, Johan, fant frem det, Efeserne 3, 14, så jeg bare har lyst til å be det utover oss alle her. Tenk inn din situasjon her. Hva trenger du å ta imot? Hva trenger du å løfte opp i tro til Gud? Hva trenger du å nesten bare legge ned for Gud? Eller for noen du har rundt deg? Hva trenger du litt støtte og hjelp til i livet? Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far. Fra ham som et hvert fars forhold i himlene og på jorden har fått sitt navn. Og jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen. I det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. For at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er. Og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap for at det skal bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Ham tilhører æren i menigheten, som er Kristus Jesus, gjennom alle slekter i evigheters evighet. Amen. Amen. Og er det noen her som allerede nå har bestemt seg for å ta noen valg i livet? Ta noen modige valg. Det er mellom deg og Jesus. Du vet. Jesus vet. Og han dømmer ingen. Det er nåde. Det er ufortjent nåde. Men han spør oss alle. Hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Og i det så kan det være valg som jeg må ta. Så hvis du er her inne og kjenner på det at jeg vet at jeg har lyst til å ta et sånt et valg, så kan du bare løfte opp hånden din nå, som et tegn til at yes, jeg løfter troens indre blikk, og nå vil jeg ta et valg og bare forplikte meg innenfor Jesus. Så kan du bare løfte opp hånden din som et sånt tegn til Gud på at jeg vil ta det valget. Jeg vil bestemme meg. Jeg vil løfte opp troens indre blikk. Jeg vil henge ut den røde tråden. Jeg vil stå der og løfte fram min hjertesorg, min frykt, min skam. Kanskje du kjenner på et kall i livet. Tror dere er kanskje noen her inne som kjenner på et kall i livet, men du synes det er litt skummelt. Men bare ta det valget. At det eneste du trenger å gjøre, det er å ta valget at ja, Jesus, her er jeg, send meg. Så far, jeg bare takker deg far, fordi at du ser Herre, hver enkelt her inne. Du kjenner våre hjerter. Og jeg takker deg Jesus, fordi at du ser i nåde til oss Herre. Du elsker oss. Vi får lov til å være dine barn, Herre. Vi får lov til å glede oss i ditt nærvær. Vi får lov til å være til stede, akkurat sånn som vi er, Herre. Og jeg bare ber deg nå om at de som tar disse valgene i livet, Herre, at du skal være der med styrke, at du skal være der med din kraft, at du skal løfte dem opp, at du skal sende kanskje mennesker i deres vei som kan oppmuntre dem, at fellesskapet skal få lov til å løfte dem, at de skal kjenne det at det bærer, fordi troen bærer. Takker deg far for det. Og så vil jeg også si at hvis du er her som bærer også på en sorg, eller kjenner på skam, eller kjenner på at du hele veien føler at du blir satt krokfot på, at du hele veien kommer til det samme området der du bakker litt. Jeg vet ikke om du kan kjenne det igjen. Så du går litt sånn runder og kommer stadig vekk til samme plassen. Så kan det være ting i livet som hadde vært godt å enten åpne opp for noen som du har full tillit til. Bare fortelle. Fordi å dele med noen kan gjøre at det bare renner litt av. Og så ber dere sammen. Eller kom og fortell noen av oss når det er både forbønn og kanskje etterpå hvis det er mennesker som kjenner på det, så kan du komme frem og bare ja, bli bedt for. Så tror jeg det at troens øyne vil løfte ikke bare blikket, men også livet. Så takk Jesus fordi at du bare virke med ditt ord, og at du møter oss, Herre, og at du gjør sånn som du sier i ditt ord, at ditt ord blir ikke sendt ut for ingenting, Herre. Det ditt ord blir sendt ut for for, det gjør det, Herre. Det produserer det er sendt for. I Jesu navn. Amen.